Мы слухаем розные фантастичные образки, замалевки и языколомки от Анки Упалы.
У клясики. Колос, купала и почесный посад. Занимай, Беларусь, молодая моя, свой почесный посад между народами. Набрал купала на клавиатуры и задумался. В этот час до яго пришел колос. Сказал, пасуня задык живелина. Сел с купалом у одно кресло и так само уторопился у монитор. А что такое посад? Сам думаю, я ведал, але забылся. Нечто тут не так. Конечно, не так. Может, ты хотел написать «посад»? А не посад. Може, адрукоўка. У сэнсе, занімай, Беларусь, маладая моя, свой пачэсны Фольксваген пасад між народамі. Колас адсунуў млоснага купалу ад клавіатуры і выправіў пасад на Фольксваген пасад. Вось, зараз іншая справа, хоць трохі лагічна. Эх ты, клясык, Якуб па-сяброўску пабумкаў купалу па галаве. Уначы Янку не спалося. Увесь час круціліся ў галаве радкі пра Фольксваген пасад, які павінна заняць Беларусь. Да чаго пасад? Гэта ж не беларускі аўтамабіль. Можа, лепей было б трактор менскага аўтазавода Беларусь? Купала ўзняўся, уключыў кампутар і паправіў. Занімай, Беларусь, маладая моя, свой пачэсны трактор менскага аўтазавода Беларусь між народамі. Сеў на ложку. Дрэнна. Дрэнна. Да таго ж два разы паўтараецца Беларусь. Нядобра. Лепей пакінуць усё, як было. У клясыкі. Паўлінка. Мне больш не стае эмоцыі, больш не магу. Стагнаў купала, абдымаючы дрэва. І словы купалавы, цалкам зразумелыя сучаснаму пакаленню. Бо дрэвам была елка. Махнатая ўнізе і ўверсе яліна лезла купалу ў вочы і ў рот, задзірала кашулю і калола ў мамон. Ішла рэпетыцыя знакамітай купалаўскай п'есы «Паўлінка». Колас быў за рэжысёра, купала за героя-палюбоўніка. Елка за выканаўцу галоўнай жаночай ролі «Паўлінку», 45-гадовую акторку Манадаву, якая адсутнічала на рэпетыцыі па нейкім важкім чынніку. Па задуме рэжысёра і аўтара сцэнару, Паўлінка павінна была выглядаць недатыкальнай і надзвычайна бадзёрыць закаханага ў яе Якіма. Было бачна, што елка неблага спраўлялася з ускладзенымі на яе абавязкамі. Так і рэпетавалі. У прынцыпе, прэм'ера спектаклю прайшла выдатна. Публіку абаяла колкая ў сваёй ролі Манадава і інтрыгавала падрапанае чало героя-палюбоўніка. «Паболі бы такіх пастаноў», напісаў у журнале водгукаў заядлы тэатрал Зэ Папялушка. Ахілес і Барбара. Антычны філёзаф Зянон казаў, што хутканогі Ахілес ніколі не здолее нагнаць марудную чарапаху. Чаму не здолее? Да таму, што не пабяжыць. Нават Ахілес не пабяжыць. А навошта бегчы, калі можна навіны паглядзець па ТБ, прыбрацца ў пакоі ці скласці надзвычайна патрэбную справаздачу для адміністрацыі? Можна яшчэ што-небудзь зрабіць уласнымі рукамі ці зарабіць грошаў. А можна займацца самаадукацыяй ці, калі не атрымоўваецца, паступіць ва ўніверсітэт на другую вышэйшую ці, прыкладам, акадэмію якую-небудзь, лібі за ўсё юрыдычную. Альбо прадавачкай можна пайсці працаваць, гандляваць таматамі таксама можна. Не, думаю, што і Ахілес не пабяжыць за чарапахай, калі толькі. Ахілес, хутчэй пойдзем дадому. Барбара бярэ Ахілеса пад руку, яны выходзяць вонкі, за шкляныя дзверы крамы хатніх жывёлаў. Чарапашка сумна глядзіць ім услед і задумліва размінае лапкі.
Гэта выбраная з начной чытанкі, розныя фантастычныя абразкі, замалёўкі і языкаломкі ад Анкі Упалы.
Аднойчы, ад няма чаго рабіць, я глядзела спаборніцтвы канькабежцаў па тэлевізары. За нашу краіну бегла Анжэліка Кацюга у зялёным такім касцюме. Бегла, бегла Анжэліка, хутка. А каментатары кажа: «Добра бяжыць наша Анжэлюга Кацюга». Ось такія бываюць смешныя суфіксы: «ух», «юх». Далей казка. Хап цыгляр чыпогі правытрыў. Эпіграф. Без валохкае прыхі не жыміш і цыхі, а чыпогі і папрэва, каворная свішнасць. Чурой пендрыш, шапялюга, не дзюпіш вытры, а пега без пальдзявы. Пендру чурой, не жыцелава вара, і не шапялюга гыц, а дзялокі цыгляр з Цірапошчыны. Каверны цыгляю, чыпогі фурныя базору. Гух, з Цірапошчыны, а гачом пых без пальдзявы, га? Прыхі пашывелыя папірыш, шывельнік кульдзяны, па гурху вотрыш? Ныня дзюбцу прыхі не валохкія, дзюб на гыцаву гушнасць, цыглярам ляпырыстыя прыхі, без галогі. Ня чыба пуцыры, шывельнік, дзялокія цыгляры ў гавых авоклых пухлах найфурчастыя саборы багожаць, пыцу бхавой хамору ў нею пашывелую Цірапошчыну, бо перах зыперваў налемзаю, дзюб хапішні шчыр, ых, ых, ых. Хух, тацеры ў гыцныя авоклыя пухлы, хамору шапялюга, пы, не валохка прышаны цыгляр, пра вытрыў чыпогі ў авоклых пухлах. Трыпціх, левы бок. Женщина с вядром на голове. Вы кого? Удумали пугатим. Мы ведь вам за эпатаж не платим. Женщина с вядром на голове. Вам оно идет, ей не спору. Головной убор странит вас так. Нет, не каждому придется упору этот модый вычурный пустяк. Мне неловко и одновременно больно, что у вядрэвы, а другие без, что прически локона невольно придавил вядра пустяшный вес. Ваш портрет в стихах увековечу, прямо в строчках этих сохраню. Прадь волос, вядро и эту встречу, и слезу печально уроню. Трыпціх, сярэдзіна. Я как браця, Дунін Марцінкевіч. Тарашкевіч ваш мне не указ. Место правила у забытой мовы. Мне майго народа веский глаз. Напишу в автобусе, как слышу, как по телефону говору. Пусть грамматика толпы мне пішчай, я зато словом не сауру. Так крычаць у магазине тетки, вечером ругаются дядьки, ще с утра поддавши добра водки и надевши гразные портки. Говорят, вакс попули, вакс деи. По секрету прокричу я вам. Сбоку на бок крутится шалея. Пушкин, Богданович, Мандельштам. Трыпціх, правый бок. Мистер Макл Кадл Дадл п'єть гостиный чай Ахмат и кладеть у чашку сахар 38 раз подряд. Мистер Макл Кадл Дадл, в голове у вас салата. Вы не бачите небыта, в вашем кубочку горбата. Где горбата? Там горбата. Что горбата, стогнет сэр. Я спину трымаю прямо, я же английский офицер. Мистер, мне за вас няёмка, вы дурное кенгуру. Сейчас налью на плеш вам кавы, в уши цукором натру. Красный день календаря. Первая минская птицефабрика поздравляет всех со светлым праздником Пасхи. А? Каково? Получить поздравление от птицефабрики. Я советские потирала навыки, а вот на, получи поздравление по радио. Яйки покрасила? Не? Ну и дура! Усе ж красять красной луковой шелухой. Парань с выбритой, дед по возрасте лысою головой.
Пасха на 1 мая, святая, красная Пасха практически с лозунгами трудовая. Картошку сеять не моги, мама, в день труда грех трудиться, посядим дома, птицы фабрики первой спасибо скажем. За яйца, за потрясающих куриц, за человеческое внимание.
Лимерик. Працавал татакар ласякірай з бервяном тытанічных памераў. Думаў так: сотні тры буратіна ўнутры і лістоў сотняў 10 фанеры.